რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. არის ცნობილი ამ ეტაპზე კახეთში სკოლის ექსკურსიაზე მომხდარ უბედურ შემთხვევაზე, რომელმაც 16 წლის გოგონა იმსხვერპლა.
ვალ გააცილეს ფილიქსზე გადაადგილება. ბოლომდე მშვიდობით ავიდნენ და უკვე იქ ადგილზე როგორც თანაკლასელები ამბობდნენ, ბანაობის დროს მოხდა მორეში.
საპროტესტო აქციაზე უცენზურო სიტყვის გამოყენებისთვის დასჯილი მოქალაქე საკონსტიტუციო სასამართლოში დავობს.
ზოგადად ამ სიტყვის წარმოთქმაც მიიჩნია სასამართლომ რიყო დასჯადი ქმედება. გამოხატვის ძალიან პასიური და არააგრესიული ფორმა, როდესაც ნახატზე ხდება კონკრეტული წარწერის გაკეთება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გორის რაიონმა სასამართლომ დამნაშავე 29 წლის გოგონას მკვლელობაში უბრალდებული იაგო ნებიერიძე და უვადო პატიმრობა მიუსაჯა. თავად ნებიერიძემ საბოლოო სიტყვის დროს თქვა, რომ მკვლელობა არ ჩაუდენია და დამნაშავედ უნდა ცნონ მხოლოდ დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის. განაჩენის გამოტანის შემდეგ მისმა ადვოკატმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ოფიციალური გადაწყვეტილების ჩაბარების შემდეგ დღევანდელ განაჩენს სააპელაციო წესით გაასაჩივრებს. 9 წლის ნანი გობერიაშვილი გორში 25 დეკემბერს გაუჩინარდა რამდენიმე საათის შემდეგ სამართალდამცავმა ბავშვის ცხედარი მდინარე ლიახვის ნაპირთან აღმოაჩინეს. პოლიცია მალევე დააკავა წარსულში ნასამართლები 23 წლის იაგო ნებიერიძე. მას ბრალი წაუყენეს სექსუალური ხასიათის ქმედების ჩადენის და დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მუხლებით. მთელი ხელისუფლება ელოდება, როდის დავარდება მალხაზ მაჩალიკაშვილი მუხლებზე, ნურას უკაცრავად ტყვილად ირჯებიან და ტყვილად ფიქრობენ, რომ მაჩალიკაშვილი გატყდება და თემირლანის საქმე ჩაიფარცხება. ამის შესახებ განაცხადა ბანკისის ხეობაში ჩატრებული სპეცოპერაციისა სასიკვდილოდ დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილმა. მან განცხადება გააკეთა შულმოკლული მამების მიერ საქართველოს პარლამენტთან საპროტესტო აქციის დაწყებიდან ერთი წლის თავზე, რომელიც 27 მაისს შესრულდა. მაჩალიკაშვილთან ერთად პარლამენტის წინ არ იმყოფებოდა ხოროვას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე, რომელიც ერთი წლის წინ დაწყებული აქციის ორგანიზატორი იყო. მალხაზ მაჩალიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მხარში ედგა და განაცხადა, რომ საპროტესტო აქციებს გააგრძელებს. ამ ერთი წლის განმავლობაში იმდენი გამოვიარე ზეწოლა, პროვოკაციები, ტალახის ტროლა, შანტაჟები, მაგრამ მიუხედავად ამისა მთელ საქართველოს ვეუბნები, დღეს მე მაქვს პრეტენზია მთელ ხელისუფლებასთან და სანამ ეს ხელისუფლება ჩემი შვილის მკვლელობის გამო არაგებს პასუხს, აქედან წამსვლელი არ ვარ და პროტესტი გაგრძელდება, განაცხადა მალხაზ მაჩალიკაშვილმა. მისი ინფორმაციით რამდენიმე დღეში იტყვის, თუ რა მასშტაბი და სტრატეგიით აპირებს ბრძოლის გაგრძელებას. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი გოგონას მიერ სექსუალურ შევიწროებაში დადანაშაულებულმა პროფესორმა, ქალაქის საკრებულოს წევრმა ომარ მახარაძემ დატოვა იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობა და ფრაქცია ქართული ოცნება მრეწველები. შესაბამისი განცხადებით მახარაძემ საკრებულოს თავმჯდომარეს 27 მაისს მიმართა. იმისთვის, რომ დადგინდეს ჭეშმარიტება და რავინ იფიქროს, რომ ჩემი მხრიდან ადგილი ექნება რაიმე სახით არა მართლზომიერი ჩარევის მცდელობას, მიიღე გადაწყვეტილება დავტოვო საკრებულოში დაკავებული თანამდებობა და ფრაქციის რიგები სიმართლის დადგენამდე. იმედია, შესაბამისი ორგანოები დაადგენენ ჭეშმარიტებას, რადგან ჩემთვის ამ საქმის მორალურ მხარეს აქვს უპირატესი მნიშვნელობა, აცხადებს ომარ მახარაძე. ბათუმის საკრებულოს ცნობით, მახარაძის განცხადების თაობაზე გადაწყვეტილებას საკრებულო უახლოეს ხდომაზე მიიღებს. პარალელურად სტუდენტი გოგონას განცხადების საფუძველზე გამოძიებას განაგრძობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. საქართველოს პარლამენტი შუალედური არჩევნების მეორე ტური 9 ივნისს გაიმართება. გადაწყვეტილება ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 27 მაისს გამართვოს ხდომაზე მიიღო. არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებენ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატი ლადო კახაძე და ევროპული საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატი შალვა შავგულიძე. პირველი ტურის წინასწარი ოფიციალური შედეგებით მთაწმინდის ოლქში 19 მაისს ჩატარებულ კენჭისყრაში ლადო კახაძე მიიღო ხმების 41%, ხოლო შალვა შავგულიძემ 36.83%. საქართველოს პარლამენტში მთაწმინდიდან მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად შუალედური არჩევნების ჩატარება საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც ამ ოლქში 2016 წელს არჩეულმა სალმე ზურაბიშვილმა შარშანდელი არჩევნების შედეგად დაიკავა საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრომ დღეს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც მოუწოდა საჯარო და კერძო სკოლებს დაიცვან სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები, რომლებიც უკავშირდება სასკოლო ექსკურსიების უსაფრთხოებას. სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ დოკუმენტს რეკომენდაციების სახე აქვს, თუმცა სკოლების მხრიდან მკაცრად შესასრულებელია. განათლების სამინისტროს ეს განცხადება და გაფრთხილება მოხვა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 26 მაისს მომხდარ უბედურ შემთხვევას, რომელმაც ერთ-ერთი კერძო სკოლის უფროსკლასელი გოგონას სიცოცხლე იმსხვერპლა. რა არის ცნობილი ამ დროისთვის მომხდარზე, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
თითქმის 20-საათიანი სამძებრო სამაშველო ოპერაციის შემდეგ ლაგოდეხში, სოფელ გურგენიანში, ნინოსხევის ჩანჩქერთან წყალში ჩავარდნილი 16 წლის სოფი ნიკოლეიშვილის ცხედარი მაშველებმა იპოვეს. სამაშველო ოპერაციაში 50-მდე ადამიანი მონაწილეობდა თბილისიდან, გურჯაანიდან და ლაგოდეხიდან, მათ შორის იყვნენ მყინთავები. თავდაპირველად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისის კერძო სკოლა ალბიონის მოსწავლე ადიდებულ მდინარეში ჩავარდა და დინებამ გაიტაცა, თუმცა ოპერაციის დასრულების შემდეგ მაშველებმა თქვეს, რომ გოგონას ცხედარი უშუალოდ ნინოსხევის ჩანჩქერთან იპოვეს. უწყების წარმომადგენლის ზაზა ჩაბუკიშვილის თქმით, გოგონა ბუნებრივად წარმოქმნილ შეგუბებულ ადგილზე ბანაობის დროს მორევში მოხვდა. სოფელ გურგენიანში იმყოფებოდნენ 16 წლის სოფი ნიკოლეიშვილის ოჯახის წევრები და ახლობლები. ერთ-ერთი მათგანი, ნანა ჯღამაია, ამბობს, რომ მიმდინარეობს გამოძიება და ისინი მოკლევის შედეგებს დაელოდებიან. ვერსიებზე კი საუბარი წინასწარ არ სურთ.
ვერაფერს ვერ გეტყვით ნამდვილად, რა გამოძიებას დაველოდოთ, იმიტომ რომ აი ეხა თავში არანაირი აზრი არ მომდის. გვიან გავიგე და იქ ვერც ავეთ, ვერაფერს ვერ გეტყვით.
გასულ წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეების ექსკურსიებსა და სხვადასხვა ღონისძიებებზე გადაყვანასთან დაკავშირებით 11 პუნქტიანი რეკომენდაციები შეიმუშავა. მათ შორის ერთ-ერთი რეკომენდაციაა: ექსკურსიის დროს მიზანშეწონილია ორგანიზატორებმა ღონისძიების პერიოდის და ადგილმდებარეობის შესახებ მუნიციპალიტეტს, პოლიციას, სახანძრო სამაშველო დანაყოფს და სასწრაფო დახმარების სამსახურს შეატყობინონ. თუმცა, როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, არც ერთი ზემოთ ჩამოთვლილი უწყება არ იყო ინფორმირებული სკოლა ალბიონის მოსწავლეთა ექსკურსიის შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. უფრო მეტიც, ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სულამანიძე ამბობს, რომ მათი რეინჯერი შემთხვევით შეხვდა ჩანჩკერისკენ მიმავალ ჯგუფს და ისინი გააფრთხილა, რომ ადიდებული იყო მდინარე და მოშლილი იყო ბილიკები. სულამანიძის თქმით, ამიტომ მათ ჯგუფს შესთავაზეს ექსკურსიაზე სპეციალისტიკს გაყოლა, თუმცა მათგან პასუხად მიიღეს, რომ
დღესო ჩვენ საკმაოდ გამოცდილები ვართ, თან გვახლოს პედაგოგებიც, ექიმიც არის ჩვენთან ერთად და მშობლებიო, და ამიტომ კვლავ გააგრძელეს ბილიკზე გადაადგილება. პრინციპში ბოლომდე მშვიდობით ავიდნენ და უკვე იქ ადგილზე, როგორც თანაკლასელები ამბობდნენ, ბანაობდნენ და ამ ბანაობის დროს მოხდა მორეში, რომელმაც ჩაითრია. თხოვნა იქნება, რომ პასუხისგებლად მოეკიდონ, ბუნებაში მოგზაურობან მიიღოს ინფორმაცია, დარეგისტრირდნენ, იმიტომ რომ არის შემთხვევა, როდესაც დარეგისტრირებულია, ჩვენ ვადენით მათ დაბრუნებას, არის ხოლმე შემთხვევა, უბრალოდ დააღამდება და ფანარიც არ აქვს და ჩვენ ყოველთვის ვეხმარებით. გაითვალისწინონ ის რჩევები და რეკომენდაციები, რასაც დადგენილია როგორც ვიზიტორთა ქცევის წესი.
გურგენიანის ჩანჩქერზე უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაცვლილი გოგონას ცხედარი თბილისში სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში გადაასვენეს. ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითკლობამდე მიყვანას გულისხმობს. ლაგოდეხის პოლიციის სამმართველოში მოსწავლეები და პედაგოგები მოწმის სახით უკვე გამოკითხეს. მომხდართან დაკავშირებით განცხადება გაკეთდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. უწყების წარმომადგენელმა ეკატერინე ხუციშვილმა ზოგად საგანმანათლებლო ძალიან მანათლებლო დაწესებულებებს მოუწოდა, დაიცვან სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები და გაუფრთხილდნენ მოსწავლეთა უსაფრთხოებას სასკოლო ექსკურსიების დროს. რაც ეხება უშუალოდ ლაგოდეხში მომხდარს ხუთი შვილის თქმით, ეს იყო დაუდევრობა, კანონის დაუმორჩილებლობა თუ რამე სხვა, ამას შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაადგენს. მომხდარზე განცხადება არ გაკეთებულა სკოლა ალბიონში.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა არის ამ ეტაპზე ცნობილი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სასკოლო ექსკურსიაზე. Სასკოლო ექსკურსიის დროს მომხდარი უბედური შემთხვევის თაობაზე, რომელმაც 16 წლის გოგონას სიცოცხლე იმსხვერპლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გასული კვირის ბოლოს შიდა ქართლში მოსულმა ძლიერმა სეტყვამ 20-მდე სოფელი დააზარალა. მათ შორის გორის მუნიციპალიტეტის სოფლები, ამ სოფლების მცხოვრებნი დღეს საპროტესტო აქციაზე ჯერ გორის მუნიციპალიტეტის მერიასთან, შემდეგ კი ცენტრალური ავტომაგისტრალის გორის მონაკვეთთან შეიკრიბნენ. გზის გადაკეტვასაც აპირებდნენ, თუმცა ამის საშუალება სამართალდამცავებმა არ მისცეს. მოგვიანებით გორში დაზარალებულებთან შესახვედრად ჩავიდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი. რას მოითხოვდნენ მისგან დაზარალებული გლეხები და რა უპასუხა მინისტრმა? ამას ახლა ტელეფონით გორიდან შევიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აბციაურისგან.
დილიდან გორში მიმდინარეობდა სეტყვით დაზარალებულთა საპროტესტო აქცია. თავდაპირველად გორის მუნიციპალიტეტის 20-მდე სოფლის მცხოვრებლებმა გორის მერიასთან მოიყარეს თავი. ისინი ითხოვდნენ სეტყვისგან მიღებული ზარალის ამაზღაურებას და მერთან შეხვედრას. თუმცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მათ კონკრეტული პასუხი ვერ გასცა იმასთან დაკავშირებით, მოხდებოდა თუ არა კომპენსირება. ამის შემდეგ მათ გადაინაცვლეს ცენტრალური ავტომაგისტრალისკენ გორის-ვენეთის მონაკვეთზე და იქ შეხვდათ საპატრულო და კრიმინალური პოლიციის, ასე ვთქვათ, კორდონები. სეტყვით დაზარალებულები აპირებდნენ გადაკეტვას აი ცენტრალური ავტომაგისტრალისა, მაგრამ პოლიცია მათ ამის საშუალება არ მისცა. შემდეგ იქ უკვე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მივიდნენ და გაიმართა მოლაპარაკებები. გადაწყდა, რომ სოფლის მეურნეობის მინისტრი გორში 4 საათისთვის ჩამოვიდოდა და ის გასცემდა უკვე დეტალურ პასუხს ამ კითხვებზე, რაც აწუხებდა ადგილობრივ მოსახლეობას. მათ სამი მთავარი მოთხოვნა ჰქონდათ, ეს იყო ზარალის დადგენა, ზარალის ანაზღაურება და საბანკო სექტორთან შუამდგომლობა ევალების გადავადების თაობას. მართლაც დაახლოებით 4 საათისთვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ჩამოვიდა გორში. ცენტრალურ ავტომაგისტრალთან შეკრებილმა საზოგადოებამ უკვე გადაინაცვლა გორის კულტურის ცენტრში. დაახლოებით 10-15 წუთის განმავლობაში მიმდინარეობდა შეხვედრა. კითხვებს სვამდნენ აქციის მონაწილეები და მინისტრი პასუხობდა, თუმცა კითხვები მეორდებოდა ხშირად. ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესი მაინც ის იყო, რომ როგორმე ეთქვა მინისტრს კომპენსირების საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ლევან დავითაშვილმა თქვა, რომ იქნებოდა გულწრფელი აი შეხვედრაზე და ზედმეტ დაპირებებს არ მისცემდა მოსახლეობას. მან განაცხადა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში სტიქიებისგან დაზარალებულ მოსახლეობას არავის არ მისცემია კომპენსაცია და ვერც შიდა ქართლის მოსახლეობისთვის სახელმწიფო ვერ გაიღებდა შესაბამისი რესურს, რადგან ბიუჯეტში არ იყო ამის თანხა. სოფლის მეურნეობის მინისტრი მხოლოდ იმას შეპირდა ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ საბანკო სექტორთან, კერძო სექტორთან და განსაკუთრებით აგრო კრედიტის ფარგლებში მიღებული სესხებლებს გაუწევდა შუამდგომლობას. მან თქვა, რომ ბანკების ასოციაციის წარმომადგენლებთან უკვე არის გამართული მოლაპარაკება და წინასწარი სიტყვიერი თანხმობა ამის შესახებ არსებობს, რომ გადავადდეს ეს ვალი. სხვა დახმარებაზე საუბარი მას არ ქონია. აღშფოთებულმა მოსახლეობამ იქვე დარბაზში დაიწყო ხმაური და პროტესტის ნიშნად დატოვა დარბაზი, თუმცა პატარა ნაწილი დაახლოებით ალბათ 50 კაცი მაინც დარჩა დარბაზში და ცდილობდნენ გაერკვიათ, როგორ მოხდებოდა ასე ვთქვათ მათი კუთვნილი ბაღების აღდგენა. მინისტრმა მხოლოდ ის უპასუხა, რომ თუ ინფრასტრუქტურული პრობლემები შეიქმნა, მაგალითად დაზიანდა სახურავი სახლებზე და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში მიეხმარება სახელმწიფო დაზარალებულებს. სხვა შემთხვევაში მან მოუწოდა, რომ ადგილობრივ ფერმერებს რომ ისარგებლონ აგროდაზღვევის პროექტით და აი ამ მექანიზმით მაქსიმალურად შეიცირონ ზარალი სტიქიური უბედურებების დროს. აქვე ერთი პრობლემაც გამოიკვეთა, მაგალითად საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში მოსახლეობა ჯერ საკუთრებაში დარეგისტრირებული ცარა ზოგიერთი ნაკვეთი და შესაბამისად აგროდაზღვევასაც ისინი ვერ აკეთებენ და სწოვეს რომ დაჩქარდეს ეს პროცესი და ახაც გარკვეული დაპირება მისცა რომ ეს პროცესი დაჩქარდება სახელმწიფოს მიერ რაც შეიძლება სწრაფად მიიღონ საკუთრებაში ეს დაურეგისტრირებელი ხეხილის და მიწის ფართობები კიდევ ერთი პირობა ის არის რომ ხვალ მინისტრი იგივე დროს დაახლოებით 4-5 საათისთვის ჩამოვა და უფრო კონკრეტულად შეხვდება სოფლების წარმომადგენლებს უფრო ლოკალურ ჯგუფებს და გაივლიან კიდევ ერთხელ აი ამ ზარალის შესახებ ინფორმაციას მოისმენენ. ასე დასრულდა სოფლების მოსახლეობა დაიშალა, მათ თქვეს რომ უფრო ფართო მასშტაბიან აქციას გააკეთებენ, თუ სახელმწიფოს გადახმარებას ვერ მიიღებენ, ხოლო მინისტრის პოზიცია ისეთია, რომ სახელმწიფო მათ ვერ აუნაზღაურებს განსაკუთრებით 100%-ით ვერანაირად ვერ აუნაზღაურებს იმ ზარალს, რაც სტიქიის შედეგად მიიღო ადგილობრივმა მოსახლეობამ.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური ტელეფონით საუბრობდა გორიდან, სადაც დღეს საპროტესტო აქცია გამართა გასული კვირის ბოლოს ლიერის სეტყვით დაზარალებულმა მოსახლეობამ. ისინი სახელმწიფოსგან მოითხოვდნენ ზარალის ანაზღაურებას, ცენტრალური ავტომაგისტრალის გადაკეტვასაც გეგმავდნენ, თუმცა პოლიციამ ამის საშუალება არ მისცა. მოგვიანებით გორში ჩასულმა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა დაზარალებულებს უთხრა, რომ სახელმწიფო უკვე რამდენიმე წელი აღარ გასცემს კომპენსაციას იმ ფონზე, როცა არსებობს აგროდაზღვევის პროგრამა სახელმწიფოს თანადაფინანსებით, და ერთადერთი, რასაც დაზარალებულებს დაპირდა, არის ის, რომ ვისაც კრედიტი აქვს ბანკებისგან აღებული, სახელმწიფო უშუამდგომლებს ამ კრედიტის გადავადების მიზნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს ერთ-ერთი მოქალაქის სარჩელ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. სადავოდ არის გამხდარი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ერთ-ერთ პუნქტში ნათქვამი, რომ წვრილვანი ხულიგნობა, საზოგადოებრივ ადგილებში ლანძღვა გინება ადმინისტრაციული წესით დასჯადიქმედება. საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვა ამ მოქალაქემ შემდეგ გადაწყვიტა, რაც რამდენიმე წლის წინ თბილისში ერთ-ერთი არქიტექტურული პროექტის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციაზე კანონის მიხედვით უხამსი სიტყვა გამოიყენა. ეს მოქალაქე ადმინისტრაციული წესით დააკავეს და სასამართლოს პირველმა და მეორე ინსტანციამ შესაბამისი ადმინისტრაციული სახდელი დააკისრა. რას მიიჩნევს დარღვეულად მომჩივანი და მისი უფლებების დამცველი და რა საპასუხო არგუმენტები აქვს მოპასუხე მხარეს საქართველოს პარლამენტის სახით, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს საქართველოს მოქალაქის კონსტანტინე ჩაჩანიძის სარჩელს საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. გასაჩივრებულია საქართველოს კანონმდებლობის ის ნორმა, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად აცხადებს წვრილმან ხულიგნობას, რაც გულისხმობს საზოგადოებრივ ადგილებში ლანძღვა გინებას, მოქალაქეებზე შეურაცხმყოფელ გადაკიდებასა და სხვა ამგვარ მოქმედებას, რომელიც არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგსა და მოქალაქეთა სიმშვიდეს. მოსარჩელე მხარე მიუთითებს, რომ მან პოლიტიკური შინაარსის მქონე პროტესტის გამოხატვისას გამოიყენა უხამსი სიტყვები. საუბარია 4 წლის წინ პანორამა თბილისის პროექტის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციაზე თბილისში, რომელშიც ჩაჩანიძე როგორც აქტივისტი მონაწილეობდა. ხელში კი ეჭირა ტრანსპარანტი, სადაც არქიტექტურული პროექტი პანორამა თბილისის სიტყვიერად შედარებული იყო კაცის სასქესო ორგანოს, რის გამოც ის წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს. სასამართლომ კი მიიჩნია, რომ აქტივისტმა აკრძალული ქმედება ჩაიდინა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსი დაარღვია, რის გამოც მას დაეკისრა ადმინისტრაციული სახდელი. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით უხამსობად არ ითვლება გამონათქვამი, თუ მას აქვს პოლიტიკური, კულტურული, სამეცნიერო და სხვა ღირებულება. თუმცა თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლო მიიჩნიეს, რომ სამოქალაქო აქტივისტის მიერ საპროტესტო აქციაზე გამოყენებულ უცენზურო სიტყვას არ გააჩნდა პოლიტიკური ღირებულება, რითაც მან უხეშად დაარღვია საზოგადოებაში საყოველთაოდ დამკვიდრებული ეთიკური ნორმები. მოსარჩელის ინტერესების დამცველი საიას წარმომადგენელი გიორგი გოცირიძე ამბობს, რომ სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა უცენზურო სიტყვაზე და არა საკითხზე, რომლის წინააღმდეგ ეს სიტყვა იყო გამოყენებული.
გამოდის რამგან მარტებით, რომ მაგალითად ლექტორს არ აქვს შესაძლებლობა სტუდენტს ესაუბროს სულხან საბა ორბელიაზე, მათ შორის ახსნას ამ სიტყვის ეტიმოლოგიური მნიშვნელობა, ესეთი ტიპის განმარტების საშუალება შეიძლება, მათ შორის უსულო საგნებით შეიძლება იყვნენ რაღაცა ღირსების უფლების დაცვის ობიექტი, ესეთია სასამართლო პრაქტიკა, იმიტომ რომ ის საუბარი იყო ზოგადად და კონკრეტულ პირთან მიმართებაში, ანუ ზოგადად ამ სიტყვით წარმოთქმაც მიიჩნია სასამართლომ, რომ იყო დასჯადი ქმედება. გამოხატვის ძალიან პასიური და არაგრესიული ფორმა, როდესაც ნახატზე ხდება კონკრეტული წარწერის გაკეთება. თუმცა არის ეს ფაქტობრივი გარემო, რომ კონკრეტულ პირს აყენებდა ამ შეურაცხყოფას, მაგრამ არ ჩანს ვის აყენებდა ამ შეურაცხყოფას. ანუ რაც ფაქტობრივი გარემოებებიდან ჩანს არის ის, რომ წარწერა იყო, სადაც არქიტექტურული პანორამა იყო სიტყვით გამოხატული.
ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი გოცირიძე. იგი საკონსტიტუციო სასამართლოში იცავს სამოქალაქო აქტივისტის ინტერესებს, მოსარჩელე მხარეს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 176-ე მუხლი აქვს გასაჩივრებული, რომელიც წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს, და იგი იურისტ გიორგი გოცირიძეს მოსაზრებით კრძალავს ამ შემთხვევაში კაცის სასქესო ორგანოს აღმნიშვნელი სიტყვის ნებისმიერი კონტექსტითა და ნებისმიერ ადგილზე გამოყენებას, რაც მისივე თქმით დაუშვებელია, რადგან იგი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ სიტყვის, აზრის, გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლებას. აქტივისტის სარჩელის მოპასუხე მხარეს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქართველოს პარლამენტია, რომელსაც წარმოადგენს ქრისტინე კუპრავა. იგი ამახვილებს ყურადღებას თბილისის საქალაქო სასამართლოსა და შემდეგ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე და აფასებს მას, როგორც კარგ მაგალითს, თუ როგორ მოხდა გამოხატვის თავისუფლების შეწონადება სხვა დაცულ ინტერესებთან.
სასამართლომ იმსჯელა იმ მნიშვნელოვან გარემოებებზე, რომ მოცემულ შემთხვევაში გამოხატული ლანძღვაგინება უხამსი სიტყვების მეშვეობით რამდენად ითვალისწინებდა პოლიტიკურ კულტურულ საგანმანათლებლო კონტექსტს, ამის შემდგომ შეაფასა ის გავლენას ახდენდა თუ არა საზოგადოებრივ აზრის ფორმირებას, და მხოლოდ შემდგომ მიიღო გადაწყვეტილება პირის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად მიჩნევისათვის, რაც ფიქრობთ, არის სწორედ ის დამკვიდრებული სტანდარტი, რასაც ითვალისწინებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა და აღნიშნული ნორმა სისტემური განმარტებით არ მოდის წინააღმდეგობაში საქართველოს კონსტიტუციის 16-ე მუხლითა და 21-ე მუხლით დაცულ უფლებებთან.
2015 წელს არქიტექტურული პროექტის პანორამა თბილისის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციაზე ადმინისტრაციული წესი დაისაჯა ორი აქტივისტი. მათ შორის ერთ-ერთი ტრანსპარანტის ავტორი, სადაც პანორამა თბილისის სიტყვიერად მამაკაცის სასქესო ორგანოს იყო შედარებული, რის გამოც აქტივისტი წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს. მისი ტრანსპარანტით საპროტესტო აქციაზე მეორე აქტივისტი კონსტანტინე ჩაჩაინძე გამოვიდა, რომელიც იგივე ბრალდებით დააკავეს. სწორედ მან შეიტანა სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფელი თოკიას პინძიდან 28 კილომეტრი ზღვის დონიდან 1710 მეტრზე მდებარეობს. ამ სოფელში მხოლოდ 13 კომბლი ცხოვრობს. ახალციხე ახალქალაქის ცენტრალური ზიდან ამ სოფლამდე ფეხით 4 კილომეტრი უნდა გაიარო. თოკიდან 3 კილომეტრში მდებარეობს სოფელი ვარგავი. თოკის 6-წლიანი სკოლა ვარგავსაც უნდა მომსახურებოდა, თუმცა ამ სოფელში დარჩენილ 10 ოჯახში სასკოლო ასაკის ბავშვები არ ყავთ. თოკში კი ასეთი მხოლოდ ერთი ოჯახია. რატომ დაიცალა ეს სოფლები? რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი მოგიყვებათ.
სოფელ თოკში ახლა ქართულის გაკვეთილი ტარდება. დედას, რომელიც ამავე დროს შვილების ძირითადი საგნების ერთადერთი მასწავლებელია, დავალების შემოწმება და ახალი გაკვეთილის ახსნა 4 წლის სოფოსთან ერთად უწევს. სამი შვილის ზედა წუხს, რომ ბავშვებს მეგობრები არ ყავთ და ვერც გუნდურ სამუშაოს ასრულებენ.
თულია, იმიტომ რომ არიციან მეგობრებთან თამაში, არიციან გუნდური მუშაობა რა არის სკოლაში, რომ არის ახლა მით უმეტეს ყველაფერი არის ახლა გუნდური სამუშაო. და თულია ისიცა, რომ მოხვალაქა ისევ სახლშიც ხარ, აქაც ხარ, რა თქმა უნდა რთულია, რომ ამავდროულად მშობელიც იყო, ვერ მოხვიდა სკოლაში.
მეხუთე კლასელ დურმიშხანსა და მესამე კლასელ გიორგის ინგლისურის გარდა ყველა საგანს დედა ასწავლის. კვირაში ორჯერ კი ასპინძიდან ინგლისურის მასწავლებელი დადის. 13 კომლიან სოფელში, რომ მოხდე ახალციხე ახალქალაქის ცენტრალური გზიდან ფეხით 4 კილომეტრის გავლა ასაჭირო. თოკი ასპინძიდან 28 კილომეტრის დაშორებით. ზღვის დონიდან კი 1010 მეტრზე მდებარეობს. სკოლა დაცლის პირას მყოფ ორ სოფელს, თოქსა და ვარგავს ემსახურება. თუმცა ვარგავში დარჩენილ 10 ოჯახში ბავშვები არ არიან. ლამარა ფანჯაკიძე სოფელში 2016 წელს დაბრუნდა. მაშინ როცა თოქში სკოლის გახსნა გადაწყდა.
კითხვებიც ბომბაძავდნენ, ამოვიდოდნენ, ან სხვები მოიყვანენ შვილებს, მაგრამ წასული ვინ დაბრუნდება აქ სოფელში? სოფოს ერთი წელი აკლია, 4 წლისა არის სოფო. მეორეზე 5 სახდება, როცა დურმიშხანი აკლია, ამდენ სასკოლო არ არის. წავალთ ჩვენცა 6 კლასის მერე, თუ მასწავლებლები ყველა სათითაოდ ამოვა და ყველა ჩაუტარებს გაკვეთილს, მე რა თქმა უნდა არ წავალ. არ ამგონია რომ ეგრე თითო-თითოდ ყველა მიაროს აქ მასწავლებელმა. ამიტომ მოგვიწევს ჩვენ წასვლა და ჩვენ დავტოვებთ ოქსა. დაიკეტება ისევ სკოლა.
სოფლის სკოლაში სწავლა მხოლოდ მე-7 კლასამდეა შესაძლებელი. ერთადერთი ბავშვებიანი ოჯახი სოფელში კიდევ ერთ წელს გაჩერდება. მერე კი რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ უფროსი დავლაშერიძეები ჯერ არ იციან. უფროსი შვილი დურმიშხანი მე-6 კლას დაამთავრებს, რის გამოც მისი სხვაგან გადაყვანა გახდება საჭირო. ადგილობრივები იმის შესახებ საუბრობენ, რამაც სოფლის დაცლა გამოიწვია.
მათ ეს ერთი ისკოს, რა ქვია, ადგილი, საიდანაც თელისოფელი ვეზიდები წყარს. თელისულებას ხოვდი, გზა გაკეთდეს, სკოლა გაძლიერდეს, ერთი პატარა მაღაზია და სამედიცინო პუნქტი, რამე რომ უცებ რაღაც აღვდივდეს, რომ მივიდე და წამალი გამოვაწო. ძირითადად სამთარში გვიჭირს ძლიერ. თოვლი მოდის, მაღალი თოვლი, ბუქი აყრის, ფაქტიურად გზა იკეტები.
მარტო არჩევნების დროს მოვაკითხავენ და ეგ არის, მე კაცი აღარ არის პატრონი. თანთან იკლებს ყოველწლიურად. ტრანსპორტი რო იყოს, ტრანსპორტი რო წავიდე, წამოვიდე, ეს მინდა თორე მეტი რა.
ავტობუსი აქ არ არის, გზა აქ არ არის, ხალხი არ არის. შეუწყო ხალხს ხელი და ახალგაზრდობა არ გაუშალა და დააბრუნონ. სოფელი სოფლად იქნება და რო არავინ არ არის. მერვე კლასი იყო, ინტერნატი იყო, თითქმის სასკოლამდე იყო სოფელი.
სოფლებს არ აქვთ სარწყავი და სასმელი წყალი, მაღაზია, სამედიცინო პუნქტი, შიდა გზები, განათება. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივები ამბობენ, რომ ელემენტარული პირობების შექმნის შემთხვევაში შესაძლებელია თოკი ნასოფლარად არიქცეს. თემის დეპუტატი ასპინძის საკრებულოში ამბობს, რომ მშრომელი ადამიანი თუ კი ხელისუფლება ცოტა ყურადღებას გამოიჩენს, სოფელში მესაქონლეობითა და მეკარტოფილეობითაც ირჩენს თავს.
პირველ რიგში ინფრასტრუქტურა უნდა მოწესრიგდეს. შიდა გზები უნდა გაკეთდეს, გაზი არ აგვა, გაზი უნდა გაკეთდეს. ბუნებრივი გაზი სოფელო არგავშიც იგივე მდგომარეობა არის, ინფრასტრუქტურა არც იქ არ აქვს, გაზზე იგივე პრობლემა არის რაც ჩვენთან. ეგ გაზიც რომ წესრიგდეს, იქაც შეიძლება რომ ეს ხალხი რაც წრი იმას შევინარჩუნებთ. ახალგაზრდობა ძალიან ცოტაა იქა, იქიდან უფრო ბევრი წავიდა. ჩვენი ასაკის ბიჭები ფაქტიურად არავინ არ არის. შეშაზის უპრობლემაა, იმიტომ რომ შეშა ფაქტიურად ჩვენ ხეთყი აღარ აქვს, განადგურებულია თვითონ ტყე. ფიქრობთ რომ გაზზე გადავიყვანოთ მთლიანად ეს ორი სოფელი, პირდებიან 2019 წლისთვის, რომ შეიძლება გაქდეს.
დაცლილ სოფელში სკოლა 2016 წელს გაიხსნა, თუმცა მომავალ წელს, როცა დურმიშხანი მე-6 კლას დაასრულებს, ისევ დახურვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ტყიბულში სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. ღია კარიერში მიწის და ქვანახშირის მასის ქვეშ მოყოლილი 55 წლის მუშის გადასარჩენად უბედური შემთხვევა დღის მეორე ნახევარში მოხდა. ჭიათურელი მაღაროელები მეორე კვირა გაფიცვას განაგრძობენ ხელფასის გაზრდის, ჯანდაცვის პირობების გაუმჯობესების და ჭიათურაში მადნის გადამტანი მძიმეწონიანი ავტომანქანების გადაადგილების აკრძალვის მოთხოვნებით. პრემიერ-მინისტრის დავალებით ჭიათურაში გაემგზავრნენ ეკონომიკის, ჯანდაცვის და განათლების მინისტრები, რომლებიც როგორც გაფიცულ მაღაროელებს, ასევე კომპანია ჯორჯია მანგანეზის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. რამდენიმე შეხვედრის მიუხედავად გაფიცულებსა და კომპანიას შორის შეთანხმების მიღწევა ამ დრომდე ვერ ხერხდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ექს-პრეზიდენტს მიხაილ სააკაშვილს და მისი ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს ვანო მერაბიშვილს და ერეკლე კოდუას, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს დაეკისრა პარლამენტის ყოფილი წევრისთვის ვალერი გელაშვილისთვის მიყენებული მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურება. ეს ინფორმაცია გელაშვილის ადვოკატმა კახაკ ოჟორიძემ გაავრცელა მისი განმარტებით საერთო ჯამში საუბარია 215,000 ლარის სოლიდარულად გადახდაზე. ადვოკატის ინფორმაციით მათ შორის სრულად დაკმაყოფილ და მოთხოვნა მორალური ზიანის სახით 100,000 ლარის დაკისრებაზე, რაც კახაკ ოჟორიძის განმარტებით ქართული სასამართლო პრაქტიკისთვის საკმაოდ იშვიათია. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილმა წევრმა ეკა ბესელიამ 27 მაის გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პოლიტიკურ პარტიას, რომელსაც ის ქმნის, სახელად სამართლიანობისთვის ეწოდება. როგორც ბესელიამ თქვა, 2012 წელს სამართლიანობა იყო მთავარი გამაერთიანებელი იდეა და ეს იდეა დღესაც ბოლომდეა მისაყვანი. ბესელიას ინფორმაციით, ახალი პარტიის იდეოლოგია დაეფუძნება ცენტრისტულ ევროპულ კონსერვატიზმს. პარტიის ყრილობა ივნისშია დაგეგმილი. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.